Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Much more near to violin. It's like one instrument for me now.
Když prší, chladějete v tom vlhku.
Ovako je pevala, svirala i govorila Iva Bitova, češka umetnica koju ćemo posvetiti današnje vreme muzike. Dobar dan vam želi Bojana Žižić. Iva Bitova je istaknuta predstavnica alternativne muzičke scene, istovremeno je zastupnik i tradicionalne, odnosno folklorne i savremene muzike u najširem smislu reči. Njeno muziciranje izmiče definicijama i okvirima, kao što je to slučaj danas sa mnogim muzičkim istraživačima zvuka. Umetnost Ive Bitove nije samo individualni jezik, nego je i svojevrsni muzički žanr koji počiva na specifičnom vokalnom stilu kao i sviranju na violini i posebno na njihovoj neobičnoj jedinstvenoj zvučnoj sintezi. Glas i violina Ive Bitove stopljeni su u jedan zvučni izvor i njima Iva Bitova barata sa izuzetnom veštinom i ekspresivnošću. To se naročito jasno čuje u njenim solističkim nastupima i snimcima, a takva je i kompozicija Kiša koju slušamo na početku današnje emisije.
Potichu v zemi.
teplom, vlhkom a mokré listí, když padá ze stromů.
Bila je ovo Kiša Ive Bitove, češke umetnice o kojoj govorimo u današnjoj emisiji, čiji je originalni način izražavanja teško, zapravo nemoguće svrstati u okvire nekog stila ili žanra. Njene iskustva obuhvataju gotovo sve što živi danas u muzici, uključujući i rock i jazz, klasičnu folklornu muziku pa čak i operu. Odluka o imenu za moj muzički stil je još daleko od toga da bude donesena, tvrdi danas Iva Bitova, čije osnovno sredstvo izražavanja ipak samo glas i jedan akustični instrument, violina. Glas i violina su dominantni čak i kada se Iva Bitova udružuje sa muzičarima, pa i onima koji koriste najraznovrsnija tehnološka dostignuća. A presudni kvalitet u svakakvom zajedničkom muziciranju uvek je upravo spoj njenog vokalnog i instrumentalnog umeća. Saslušajmo je sada uz holandski ansambl imenih duvači u kompoziciji Divna šlečinka.
Thank you. učinkom.
Sama Iva Bitova smatra najznačajnijim i najuticajnijim za razvoj njenog muzičkog stila violinu od koje se ne odvaja. Sve oko mene je pod njenim uticajem. Tu su teški komadi uz koje vežbam i kroz koje stičem disciplinu, sigurnost i samokontrolu, ali i zdravu dozu sumnje. Violina je ogledalo mojih snova i moje mašte. Mislim da su fundamenti mojih izvođenja muzičke vibracije i rezonance između violine i mog glasa. Njihova simfonija me vodi ka perfekciji, iako znam da se ona nikada ne može postići, kaže Iva Bitova, koja je muzikom pa i violinom rano počela da se bavi, ali onda napustila i vratila joj se tek nakon mnogo godina.
I grew up in a musical family. My father, he was born in South of Slovakia and he was half Slovakian, half Hungarian.
Odrasla sam u muzičkoj porodici. Moj otac, koji je rođen u Južnoj Slovačkoj i bio polu Slovak, a polu Mađar, bio izvrstan muzičar. Svirao je kontrabas, cimbalo, klavir, violončelo, trubu, a moja majka je pevala. Imam dve sestre i obe pevaju. Moja starija sestra čitavog života organizuje radionice posvećene ciganskoj muzici. Moja majka mi je pričala da sam počela da pevam pre nego što sam progovorila. A moje pevanje je sasvim slobodno, prirodno. Nisam imala akademsko obrazovanje u tom smislu. Moj otac je sanjao o tome, planirao je čak da ću biti dečak i violinista, ali došla sam na svet kao devojčica. Ipak, pokušao je da mi približi muziku i ja sam rano počela da učim violinu, imala sam 7 godina. Bilo mi je teško, jer učenje violine zahteva mnogo discipline, zaista je teško. Zato sam ocu sa 14 godina rekla da moram da prekinem sa violinom, nisam želela više da sviram. Posvetila sam se glumi, ali nisam bila potpuno srećna kao glumica. Nisam osjećala da je to ono što želim da radim u budućnosti. Bilo je to ipak veoma korisno iskustvo za moju kasniju karijeru, jer sam veoma rano stekla ime u mojoj zemlji kao glumica. Tako da, kada sam počela ponovo da sviram, a imala sam 22 godine, većina promotera umetnosti me je već poznavala kao glumicu, pa je bilo lako predstaviti i drugu umetnost, drugu stranu moje umetnosti, tako da je sve išlo brzo. Ali pojavio se isti problem kao i na početku, kada sam počela ponovo da sviram, opet je bilo veoma teško. Thank you. Slušali ste i kompoziciju Zeleni vineček sa legendarnog albuma Beli pakao Bile Inferno, koji je Iva Bitova realizovala zajedno sa svojim dugogodišnjim saradnikom, multiinstrumentalistom Vladimirom Vaclavekom, a uz učešće Ide Kelarove, Toma Kore, Františeka Kučere, Jaromira Honzaka i ženskog hora Lelki. Ovi muzičari su samo mali deo brojne grupe umetnika koji često imaju sasvim različita polazišta ili žanrovsku pripadnost, ali koji sa Ivom Bitovom dele istu radoznalost, otvorenost i istraživački duh koji ih vodi u pronalaženju novih zvučnih svetova. Kompozicija je, kao i mnoge sa repertoara Ive Bitove, zasnovana na folkloru, čiju čistotu i izvornost uvek želi da sačuva. Folklorna boja kojom odiše njen rad svakako je povezana sa poreklom Ive Bitove, koje je i češko, i slovačko, i mađarsko, i romsko. Ono je povezano i sa načinom na koji je odrastala uz muziku. U detinjstvu smo zajedno svirali, pevali sa porodicom, pozivali prijatelje i nismo samo sedeli ispred TV ekrana. Pevali smo i svirali i tako komunicirali. Iva Bitova je rođena 1958. godine i osim odrastanja uz muziku, kojim je bila okružena u porodici, dobila je i profesionalno muzičko obrazovanje. Školovala se na konzervatorijumu u Brnu i diplomirala dramu i muziku. Tokom školovanja učila je i ples, što je sve predstavljalo dragoceni preduslov za kasniju karijeru. Još kao student dobijala je angažmane kao glumica i brzo se i afirmisala u ovoj profesiji u tadašnjoj Čehoslovačkoj. Iza sebe ima i niz glumačkih nagrada, a povremeno se glumom bavi i danas. Muzici se potpuno posvetila nakon što je odlučila da nastavi sa učenjem violine. Bilo je to 1982. godine i od tada je violina zauzela najznačajnije mesto u njenom umetničkom životu. Ona joj je podsticaj za komponovanje u istoj meri u kojoj su to drugi izvori inspiracije. Iva Bitova zapravo inspiraciju crpe iz svakog svog iskustva i svega što je okružuje. Zato njena muzika ima obeležja i tradicije na kojoj je izrasla, ali i onog što je u zvučnom smislu okružuje, a što pripada modernom svetu. Svakodnevni život je oduvek bio inspiracija za njenu muziku i interpretacije, kaže Bitova, dodajući da su to najviše bili totalna tišina i apsolutno pozitivna atmosfera. To su najvažniji uslovi okruženja u kojima moje ideje oživljavaju. Mislim da one imaju značajan uticaj na moju muziku. Između ostalog i potraga za takvim uslovima navela je Ivu Bitovu da se 2007. godine iz Češke preseli u Sjedinjene Američke Države.
I was too much traveling and also my little place, my little house in the Czech, in South of Moravia. The village was so much expanding, there's no more quiet.
Previše sam putovala, a i moje malo mesto, gde je moja kuća u Češku na jugu Moravske, selo se toliko razvilo da više nije bilo mira. Sada se nalazim na vrlo mirnom mestu. Živim ne u Njujorku, nego u okolini Njujorka, u prirodi. Tamo su samo šume, konji, farme. Tu je jedna veoma važna stvar. Tišina i puno prostora. Možete da dišete. Druga stvar je da tamo ima mnogo izvrsnih muzičara, što me čini jačom, jer to je kao kada imate dobrog učitelja, dobru školu. Onda možete biti mnogo bolji. Ja apsorbujem sve što dolazi od drugih muzičara. Imam sreći jer su oko mene divni umetnici i srećna sam sada. Jednostavno osjećam da ponekad možemo da napravimo veliku promenu u životu. Nisam planirala, nisam mnogo razmišljala. Dobila sam poziv od Bang & Olufsen i pomislila da bi bilo lepo živeti uz zvuke neke druge zemlje. Uzela sam dva kofera i moju violinu i to je sve.
Thinking too hard, I just got invitation from Bang & Olufsen and then I just was thinking that maybe it would be also nice to bring some to another country. I just took two luggages and my violin and that's it.
Fragment kompakt diska koji je Iva Bitova, umetnica koju posvećujemo današnje vreme muzike Radio Beograda 2, realizovala u okviru njujorške organizacije Bang on a Can, na čiji poziv je otišla u Sjedinjene Američke Države. Ova organizacija, koju su osnovala tri američka kompozitora sa idejom da podstaknu stvaranje, izvođenje, snimanje i uopšte promovisanje inovativne savremene muzike, prepoznala je upravo taj novatorski element u muzici Ive Bitove. A Iva Bitova je pak u Americi pronašla neke od uslova za stvaranje koji su se u njenoj rodnoj zemlji i mestu izgubili i dobila šansu za nove izvore inspiracije.
Like in New York, you can hear a lot of music and...
U Njujorku možete da čujete mnogo muzike, a u toj muzici ima mnogo zvukova koji su pravi njujorški zvuci. Dok prelazite ulicu, ti zvuci su svuda oko vas i to je velika inspiracija za muzičare. Ja sam više u šumi, pevam kao ptice i tako radim, jer sam na takvom mestu. Za mene je to osnovna stvar. Kako razviti nešto što je tradicionalno folklorno pravo? Jer je folklorna muzika rođena tako što su ljudi radili i pevali. Mnogi danas tvrde da pevaju folklorne pesme, ali to je već transformisano u nešto drugo. Ono što zaista ne volim, to je ono što zovu world music, folk i techno i elektronika zajedno. I takve mešavine su opasne, ne dopadaju mi se.
This kind of mixture, this is very dangerous because most of it, I don't like this.
Mešavine, odnosno fuzije i sinteze Ive Bitove su uvek pažljivo promišljene i odabrane i zato čak i transformisani folklor u njenim rukama i u rukama muzičara koje bira za saradnju ne gubi svoja osnovna svojstva, izvornost, spontanost i jednostavnost. Između ostalog, sarađivala je i sa danas čuvenim rumunskim ansamblom Hajdučki Taraf, ali sa njima nije izvodila tradicionalnu muziku. Zajedno su dali novi lik, obojen cigansko-rumunsko-slovenskim folklornim bojama, jednoj klasičnoj melodiji, Didoninom lamentu iz opere Didona i Enej Henrya Persla.
When I am laid, may my wrongs create no trouble, no trouble in thy breast. Remember me.
Ako su Iva Bitova i rumunski ciganski ansambl Hajdučki Taraf izveli, odnosno u folklorne boje transponovali Didonin lament iz opere Didona i Enej Henrya Persla. zapravo je iz anglosaksonskog preveli u istočnoevropsko zvučno područje koje predstavlja osnovno muzičko okruženje Ive Bitove. To je moj lični folklor, kaže pevačica, violinistkinja i kompozitor, koja se folkloru svoje zemlje obraća na najrazličitije načine. Osim što samom obličava tradicionalne melodije, odlučuje se da ozvuči i slične pokušaje iz pera drugih kompozitora. Pritom, glas i instrument tretira, osim na tradicionalni i na sasvim avangardni, čak eksperimentalni način. Upravo je to učinila sa moravskim pesmama koje je zapisao i obradio Leoš Janaček, a koje je snimila sa kvartetom Škampa. Čuli ste i kako je narodne melodije Leoša Janačeka, Iva Bitova, češka umetnica o kojoj govorimo u današnje vremenu muzike, ozvučila sa članovima Škampa kvarteta. Bio to još jedan primer savršenog balansa koji ova umetnica postiže povezujući tradiciju sa novim. Iva Bitova na fascinantan način transformiše svoj glas u skladu sa ili sopstvenom idejom ili zahtevima određene kompozicije. Na isti način vešto i maštovito se prilagođava najrazličitijim muzičkim sagovornicima, što je navelo kritičara da je opišu i kao muzičkog kameleona. Ona, međutim, nije samo neko ko se lako i uspešno prilagođava okolini do nevidljivosti, nego i njene muzičke sposobnosti, a to su pre svega ogromna muzikalnost i mašta, omogućavaju da bude retko fleksibilna i slobodna u izborima. Njen glas može da zvuči sirovo, ali i suptilno i nežno, melizmatično i kristalno jasno i čvrsto. On se proteže od sladunjevosti uspavanke do neskladne iskričavosti, kako je to napisao kritičar Elej Viklija. Takav tretman glasa prati ništa manje raznoliki ekspresivni zvuk violine, koji može biti mekan, zaobljen i prijetan, ali iskidan u krhotine, klasterski napregnut. Bitova zapravo zvuči čas sirovo, čas rafinirano, čas strastveno, čas suzdržano. Njen osoben muzički stil joj je brzo pribavio vrhunsku reputaciju, prvo u njenoj zemlji, a ubrzo i međunarodni uspeh. Tako da Bitova spada među najznačajnije predstavnike novih muzičkih stremljenja u svetu danas. Sa veoma razvijenom koncertnom aktivnošću, ona nastupa na najznačajnijim podijumima širom sveta i snima za prestižne diskografe. Bitova ima dušu ciganina, glas trubadura i um genija, napisao je jedan kritičar, imajući u vidu specifičan stil i muziku Ive Bitove. Taj stil do punog izražaja dolazi dakle ne samo u njenoj, nego i u muzici autora koji su za nju isto toliko podsticajni i inspirativni, kao što su to neki zvuci iz okoline ili svakodnevnice, koji je podstiču na stvaranje i utiču na izgradnju zvuka. Među takvim autorima je i češki kompozitor Miloš Tedron.
Sanctus, Sanctus, Sanctus. Hey, Sanctus! Sanctus! Sanctus!
Slušali smo Ivu Bitovu kako izvodi Requiem Dzingarorum češkog kompozitora Miloša Štedrone. Ciganski folklor uz moravski, slovački i mađarski i dalje je prepoznatljiva odlika muzike Ive Bitove. Uprkos širini interesovanja i čestim zadržavanjima u tom smislu u svetu muzičke apstrakcije ili onomatopeje, folklor, zvuci iz prirode i uopšte okruženja, ono su na čemu Iva Bitova gradi svoj istovremeno stari i novi zvuk, jer Iva Bitova je inovator i tradicionalista koji uspeva da balansira na vrhunski način i sa vrhunskim dometima između folklorne tradicije i savremenih eksperimenata i da ih ponovo ujedini, kao što objedinjuje u scenskom nastupu svoja muzička sa plesnim i glumačkim iskustvima i to čini na veoma ubedljiv način.
Many different parts which we can put together, so...
Pokušavam da spojim mnogo različitih delova u jedno. Ljudi kažu da je to originalno, ali ja o tome ne razmišljam. Nemam nikakve granice u muzici. Ukoliko imam dobru priliku da radim sa drugim muzičarima, da stvaram neku drugu muziku sa, na primjer, džez muzičarima, klasičnim, radila sam i sa DJ-evima, otvorena sam za sve, jer je sve to uvek jedna muzika, ali ta muzika mora biti dobra muzika. Moj razvoj je neprekidan, oduvek sam nečemu težila, uvek idem negde dalje, želim da budem sve bolja i bolja i to je to. Iva Bitova je muzičar koji misli daleko, pravi je kosmopolita koji ipak ostaje ukorenjen u lokalnoj ekspresiji i sopstvenoj fizikalnosti. Ona preuzima ulogu pevača, gradskog oglašivača, koji glasom prenosi stare mitove, ali i aktuelne vesti, piše kritičar New York Timesa, ovoj retko autentičnoj muzičkoj ličnosti koja svojom muzikom objedinjuje sadašnjost i prošlost, nasleđe i moderno, služeći se pritom pre svega sasvim tradicionalnim, čak bazičnim zvučnim sredstvima, glasom i jednim akustičkim instrumentom, violinom. Upravo u tom pročišćenom izdanju u kompoziciji Ne traži slušat ćemo Ivu Bitovi na kraju današnje emisije Vreme muzike koju smo je posvetili.
Nisam svjetlo, ani tma, ma, ani tva, ni bila, ani čer, potom, ani hned, tady, ani teď, a je tma, ani den mal, ani noc, den a ani noc. Yeah. rovnou, jsme oba tam a já dám zbyt. Nečekej, sama nevím kam, tam se schovávám, nevím kam dávno. Jsme oba tam a já dávno zbyt. Nečekám dávno, jsme oba tam a já dávno tam. Sama nevím kam, nevíš sám, ani tma, ani den málo, ani noc, dena, ani noc, ani já, ani se netady, ani tam sama, ani sama, ani bílá, ani čem dobrá, ani zlá, ty a ani já.
Kompozicijom Ne traži, poštovani slušaoci, završili smo današnje vreme muzike koje je bilo posvećeno izuzetnoj češkoj umetnici Ivi Bitovoj. Prijetno popodne uz Radio Beograd 2 želi vam Bojana Žižić.